чым славуты Ян Кароль Хаткевіч. Ян Кароль Хаткевіч быў адным з самаславутых гетманаў вялікага княства літоўскага.
У юнацтве атрымаў бліскучую адукацыю, вучыўся ў віленскім калегіуме, ва ўніверсітэтах Нямеччыны, Італіі ды на Мальце. Вайсковую чыннасць пачаў удзелам у задушэнні бунту налівайкі, які з аддзелам казакоў рабаваў у Беларусі гарады ды мястэчкі. Ад пачатку вайны са шведамі змагаўся ў інфлянтах, дзе ўласным коштам утрымліваў войска. У 1601 годзе перамог шведаў пад Какенгаўзанам, у 1604 пад Белым каменем. Там ён з 2000 жаўнераў разбіў 7000 непрыяцеля. Найвялікшую ж славу Хаткевічу прынесла бітва пад Кіркхольмам, цяпер Саласпілс у Латвіі, дзе ягоны 4000 корпус 27 верасня 1605 году да звання разграміў 14-тысячную шведскую армію, страціўшы ўсяго блізу 100 сваіх жаўнераў. Перамога пад Кіркхольмам сапраўды была нечым неверагодным. У харугах Яна Хаткевіча не ставала зброі, а з прычыны нявыплаты грошай сярод жаўнераў падала дысцыпліна. Між тым, шведскае войска не маскоўскае, па баяздольнасці яно было адным з найлепшых у Еўропе. І тым не менш, Ян Хаткевіч бліскуча перамог яго, паклаўшы на пабаявішчы 9 тысячаў шведаў, захапіўшы 12 гарматаў і 60 баявых штандараў непрыяцеля. З гэтым велікапышным трыумфам гетмана асабіста віншавалі імператар Святой Рымскай імперіі германскай нацыі Рудольф II, ангельскі кароль Якаб, персідскі шах, турэцкі султан і сам папа рымскі Павал V. Па якім часе пра бітву пад Кіркхольмам пісалі, што нашчадкі будуць хутчэй дзівіцца з гэтага трыумфу, чым верыць у яго. У 1611 годзе ён ужо вёў харугвы на Маскву дапамагаць абложаным там сілам вялікага княства Літоўска. Пакінуўшы ў 1612 годзе Маскву, гераічна бараніў ад маскоўскага войска Смаленск, дзякуючы чаму горад застаўся тады ў складзе нашае дзяржавы. У 1617-1618 годах быў фактычным кіраўніком апошняга маскоўскага паходу. Адзін з тагачасных біёграфаў гэтак пісаў пра нашага славутага ваяра. Ласкавы лёс даў яму ўсё, што трэба для здабыцця несмяротнай славы. Даў яму паходжанне знакамітага роду па мячы і па кудзелі. Цудоўны шлюб, незвычайнае багацце, дасканалы склад цела з усімі рысамі высакароднага правадыра, поўная годнасці аблічча, арліны нос, высокі лоб, ваяўнічы выраз. Акрамя таго, ён дасканала валодаў замежнымі мовамі і тымі навукамі, якія мы называем гуманістычнымі, вылучаўся вялікай адпорнасцю на цяжкасці, на спёку, холад і голад, чуйнасцю ў расстаўленні старожы, спрытам у захопе языка, такой спраўнасці і хуткасцю ў шыхтаванні баявых парадкаў, што параўноўваўся ў гэтым з найвялікшымі старажытнымі і сучаснымі ваяводамі. Быў добра абазнаны таксама ў гісторыі і выкананні геаметрычных вымярэнняў, старанна вывучаў радаводы шляхотных коней і ўзбраення. Яго твар, рукі, хада, голас, вопратка сведчылі пра тое, што ён народжаны для вайсковай справы. Прызначаны начальнікам аб'яднанага войска Польшчы і Вялікага княства, Ян Хаткевіч адбіваў націск Асманскай імперыі з поўдня. Менавіта ягонай жалезнай волі, энергіі і прыроднаму таленту айчына абавязаная перамогаю пад Хацінам на Дністры, дзе ў 1621 годзе ён са сваім паўгалодным і разрозненым войскам змог адолець большага лікам непрыяцеля. З 70 тысячамі мусіў супрацьстаяць утрая большай ардзе туркаў і татараў і здабыў бліскучую перамогу. Цяжка хворы Ян Хаткевіч памёр у Хацінскім замку падчас сечы. Слаўны сын быхаўскай галіны роду Хаткевічаў, ён стаў узорам самаахвярнасці і патрыятызму. Тагачасныя паэты і гісторыкі прысвячалі яму творы, пісалі песні і пахвалы. Праз стагоддзі жыло паданне пра непераможна ваяра. Аб
вялікай папулярнасці яго ў народзе, мабыць, найкрасамоўней сведчыць тое, што дзеці тады гулялі ў ваенныя гульні, героем якіх быў Ян Кароль Хаткевіч.